რეგიონის ერთადერთი რადიო მაუწყებელი. რადიო აჭარა ექსპერტებისა და პოლიტოლოგების შეფასებებით.
ჩვენ სავაზობთ თემას და ამ თემის პოლიტიკურ ანალიზს.
მეტი ვიდრე ნიუს.
ყოველ ორ შაბათს, შაბათსა და პარასკევს, 18 საათსა და 30 წუთზე.
ინდიკატორი. პირველი ანალიტიკური ток-შოუ რეგიონის ერთადერთ რადიო მაუწყებელზე.
გადაცემა ინდიკატორი.
სახელმწიფო ცენტრში გადაცემა ინდიკატორი გუბერნატორი მშრალდა ჟურნალისტი და პოცეცფაძე პოლიტოლოგი მიხედავდა ხმის ოპერატორი ინფორმაციაშვილი ვიცით. კონდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ აჭარის დასაქმების სააგენტოს შესახებ, კონკრეტულად რა გეგმები და პროექტები აქვს დასაქმების სააგენტოს ამ თემასთან დაკავშირებით. დასაქმების სააგენტოს ხელმძღვანელი თემო კახიძე უპასუხოს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონო, თუ მადლობა ერთში მოწონებისთვის.
მოგესალმებით, მადლობა მოწონებისთვის. მე ესალმებით ყველანი სამსმენელს.
ბატონო თემურ, დავიწყოთ იმითი, რომ 2015 წელს უკვე თქვენ გაქვთ კონკრეტული ციფრები, კონკრეტული პროექტი გეგმა იყო შესრულებული. რა მონაცემები არის 2015 წელს? რამდენი ადამიანის დასაქმება შეძლო თქვენმა სააგენტომ, გარდა დასაქმებისა თქვენი სააგენტოს უნდა ასევე კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ამ მიმართულებით რამდენი ადამიანმა ისაღება თქვენი სერვისებით?
ერთი რა შეიძლება სააგენტოს ძირითადი მიზანი არის შემდეგში, რომ სააგენტოს ძირითადი მიზანი წარმოადგენს დასაქმების მექანიზმების დასაქმების ხელშეწყობის მექანიზმების შემუშავება. აქედან გამომდინარე, ამ მხრივ სააგენტო ვითარდება და ასრულებს სხვადასხვა პროგრამებს, ახორციელებს, რაც შეეხება კონკრეტულად დასაქმებას და იმ საშუალო მომსახურებას, რომელსაც ეწევა ჩვენი სააგენტო. აქ შემიძლია გითხრათ, რომ რეგიონის მასშტაბით სულ 2015 წლის მანძილზე დარეგისტრირებული იყო 2034 ადამიანი და დასაქმებას, რაც შეეხება დასაქმებულთა რიცხვმა 1355 ადამიანს მიაღწია. თუმცა სააგენტო საშუალო მომსახურებასთან ერთად თავისთავად ახორციელებს რეზუმეების გაგზავნას შესაბამის ვაკანტურ ადგილებზე და ასევე გასაუბრებაზე სამუშაოს მომძებელთა გაგზავნა. საბოლოო ჯამში 2015 წლის განმავლობაში სულ 4876 რეზუმე იქნა გაგზავნილი მოთხოვნის შესაბამისად და გასაუბრებაზე 1820 ადამიანი იყო მისული. რაც შეეხება უარს, უარი განაცხადა 1025 ადამიანმა. საბოლოო ჯამში კი, როგორც მოგახსენებთ, 1355 ადამიანი რეგიონის მასშტაბით 2015 წლის მანძილზე იყო დასაქმებული. მეორე ნაწილს კითხვის პროფესიულ გადამზადებასთან დაკავშირებით, პროგრამა, რომელიც 2015 წელს სააგენტო განახორციელა, ამ პროგრამის ფარგლებში 250 ბენეფიციარი გადამზადდა სამუშაოს მომძებელი, რომელიც სხვადასხვა პროფესიებს დაეუფლეს და ვფიქრობ, საკმაოდ კარგი შედეგიც ჰქონდა, იმიტომ რომ სწავლა დასრულდა ოქტომბრის თვეში და სადღაც დეკემბრის 20 რიცხვის მონაცემებით 52 ადამიანი უკვე დასაქმებული იყო გულისხმობ იმ ადამიანებს, რომელთა გადამზადებაც განხორციელდა ამ პროგრამის ფარგლებში. თუმცა აქვე მინდა უნიშნო, პროგრამა მაინც ჩვენის აზრით არ იყო სრულყოფილი. ჩვენ ვცდილობთ უფრო მეტად განავითაროთ პროგრამა და წელს უკვე საკმაოდ დიდი სიახლეებით ხდებით, თუნდაც ამ პროგრამის ნაწილში ჩვენ აჭარის მაცხოვრებლებს. მე გულისხმობ იმას, რომ პროგრამაში, პროფესიული გადამზადების პროგრამაში განხორციელდა რამოდენიმე ცვლილება. პირველი ის, რომ ჯგუფების რაოდენობა შემცირდა, გულისხმობ ჯგუფში გადამზადების მსურველთა რაოდენობას, ანუ 10 კაცამდე ჩამოვიდა, პლუს ამას დაემატა ახალი კომპონენტები, ეგ არის უცხოენები, გულისხმობ ინგლისური და რუსული საბაზისო დონეზე სწავლებას, თავისთავად მათ პროფესიის შესაბამის ტერმინოლოგიის საფუძველზე და დაემატა საწარმო პრაქტიკის კომპონენტი. ასევე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ყურადღება მიექცა პიროვნული უნარების განვითარება. საბოლოო ჯამში მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერის მეშვეობით და ჩვენი რეგიონის მაცხოვრებლებს მოუწოდო მიაწოდო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ უკვე შეუძლიათ დასაქმების სააგენტოს მიმართონ და არეგისტრირონ და ისარგებლონ ამ სერვისს.
სპეციალობები რომელი არის? რა სპეციალობებზე ხდება მსურველების სხვადასხვა დაწესება?
სპეციალობებს რაც შეეხება სანამ მაკითხოს პასუხს გავცემდი, სპეციალობების შერჩევა, პროფესიების შერჩევა განხორციელდა შრომის ბაზრის კვლევის საფუძველზე, ანუ იმ მოთხოვნის საფუძველზე, რომელიც შრომის ბაზარზე არსებობს და პლუს ამას კოინ კომპანიების გამოკვლევის საფუძველზე, რომლებიც ოპერირებენ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ძირითადად პროფესიები მაინც სტუმართ მასპინძლობის სფეროდან, მომსახურების სფეროდან არის და სამშენებლო სფეროდან. გულისხმობ პროფესიებში ძირითადად რაც მონახაზი არის მიმდინარე წელს, ეს გახლავთ მძიმე ტექნიკის ოპერატორი, გაზის შემდუღებელი, ელექტროშემდუღებელი, მზარეული, კონდიტერი, სასტუმრო საქმე, სარესტორნო საქმე.
თქვენ როგორც ახსენეთ, 2016 წელს პროფესიული გადამზადება იყო Power Component-ით, ეს არის სამშოუს მაძიებელთა პროფესიული გადამზადება, 64000 ლარი არის ბიუჯეტი და პროფესიული უნარების ზრდა არაფორმალური განათლების გზით ამის ბიუჯეტი არის 150000 ლარი. საინტერესო არის ეს პროგრამა იგივე ენერგიასთან დაკავშირებით.
თქვენ გაქვთ ალბათ პირველი
საიტიდან აღებული ინფორმაცია არის, რაც იდო. საინტერესო არის ენერგიასთან მიმართებაში და ზოგადად გადამზადებასთან მიმართებაში თქვენ გაქვთ წარმომადგენლობები მუნიციპალიტეტების დონეზე, ცენტრები, იქაც ექნებათ ამ სერვისის მიღების საშუალება იგივე ენერგიასთან მიმართებაში?
რასაკვირველია, რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის არის ეს პროგრამა გათვალისწინებული და როგორც გითხარით, ყველა ის კომპონენტი, რაც დასაქმებისთვის აუცილებელი იყო, გათვალისწინებული არის. ანუ ფლობენ იმისათვის, რომ დასაქმდეს ადამიანი, უნდა გააჩნდეს მას პროფესიული უნარები, უნდა ჰქონდეს განვითარებული პიროვნული უნარები, საბაზისო დონეზე უცხო ენებს უნდა ფლობდეს და უნდა გააჩნდეს სამუშაო გამოცდილება. ფაქტიურად, ოთხივე კომპონენტი ჩვენ მოვიცავით, რაც მათ დასაქმებისთან თვით დასაქმების შესაძლებლობას იზრდება. პარალელურად, გარდა ამ პროგრამის, დამტკიცებული პროგრამის ასიგნებების და რაც ბიუჯეტით არ გათვალისწინებული, ჩვენ თანამშრომლობთ რამოდენიმე საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან და ფიქრობთ, რომ მიმდინარე პროგრამას ასევე რაც მნიშვნელოვანი არის, დაემატება წარჩინებული სტუდენტებისთვის, ესე რომ ვთქვათ, ახალი დამატებითი კომპონენტი ამ დაახლოებით 400-500 ლარამდე მათ 500 ლარის ღირებულების ხელსაწყოები გადაეცემათ, რაც მათ თვით დასაქმებას კიდევ უფრო გაზრდის. ამ ფაქტურად ის ვინც სამუშაოს ეძებს, ის ვინც თვით რეალიზირება დღემდე ვერ მოახერხა, მას შეძლო უნიკალური შესაძლებლობა სამისოთ ჩაერთოს პროგრამაში და მოახდინოს თავის თვით დასაქმება ან დასაქმება.
ენერგიის მიმართებაში რომ გავაგრძელოთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ საინტერესო არის ჩვენთან სამწუხარო გახალთაობაში, დახლებით იმ თაობაშიც, რომელსაც მე წარმოვადგენ, აქტიური სამხარ ჩვენს ახალგაზრდებს უბრალოდ არის პრობლემა რუსული ენასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ახალთაობა უფრო ნაკლებად იცის რუსული და სკოლაშიც უფრო მეტად დიდი ყურადღება ექცევა ინგლისურს. რატომ მოხდა მხოლოდ ამ ორი ენის შერჩევა იმ მხრივ, რომ მაგალითად დასაქმების ბაზარზე თუნდაც სამშენებლოსთან მიმართებაში ძალიან პოპულარული არის თურქული ენა იგივე და რატომ არ არის მაგალითად თურქული ენა და რატომ მოხდა ორი ენის და არა უფრო მეტი ენის განსაზღვრა? არის პრობლემა იმისა, რომ სპეციალისტები არ არიან ამ მიმართულებით თუბოთ, რადგან თურქეთს საკონსულოს აქვს მაგალითად ენის შემსწავლელთა კურსები? აი რატომ ეს ორი ენა მაინც ადამიანს?
ძირითადად ეს ორი ენა დომინირებს ბაზარზე, მიგულისხმობ იმას, რომ იგი რიგ სპეციალობებში ინგლისურად, მათ შორის სამშენებლოში საკმაოდ მარტივი არის, რომ და ბევრი ტერმინი თვითონ სამშენებლო უფრო ინგლისურთან ახლოს არის, შესაბამისად ამენის ფლობა გაცილებით მეტ შესაძლებლობას აძლევს სამუშაოს მაძიებელს დასაქმდეს. რაც შეეხება რუსულს, ვიცით, რომ რუსულ ენოვანი ბაზარი საკმაოდ დიდი არის და მისი წილიც წლიდან წლამდე იზრდება გულისხმობ ვიზიტორებს, რაც ასევე ხელშეუწყობს მათ სწორი კომუნიკაციის დამყარებაში.
და ასე საინტერესო არის ასაკობრივი კატეგორია, რომელა ასაკობრივი კატეგორია უფრო არის აქტიური თქვენთან მომართვიანობის მხრივ. ეს არის უფრო საშუალო ასაკი, ადამიანები, თუ ესე უფრო სტუდენტები, რომლებსაც დამატებით არაფორმალური განათლების მიღება ურჩევნიათ და პლიუს თქვენგან საწარმოო პრაქტიკა უკვე და ასე თქვენი რეკომენდაცია.
რეალურად სააგენტო სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიას ემსახურება, რაც შეეხება თუ გულისხმობთ კონკრეტულად პროფესიულ გადამზადებას, ამ შემთხვევაში 9 კლასის დამთავრების შემდგომ შეუძლიათ მოქალაქემ მიიღოს პროგრამაში მონაწილეობა. რეალურად სტუდენტების მომართვიანობაც არის, ოღონდ ეს მომართვიანობა ძირითადად შემოიფარგლება სეზონური ერთჯერად დასაქმებებზე, ორიენტირებული არის და იგივე მომსახურების სფეროზე არის აქცენტი ამ შემთხვევაში გაკეთებული, როცა სურთ, რომ დასვენების პერიოდში მათ გამომუშავონ დამატებითი შემოსავლის წყარო გაიჩინონ, ასე ვთქვათ. თუმცა ბაზაში დღესდღეობით შემიძლია ვთქვა, რომ 20,000-ზე მეტი ადამიანი არის რეგისტრირებული. ბაზა ფუნქციონირებს 2010 წლიდან და ის შემუშავებული იქნა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ. დღევანდელი მონაცემებით ამ ბაზიდან დაახლოებით 9,000 ადამიანზე მეტი დასაქმებულია.
დიახ, და ასევე საინტერესო არის მაღალმთიანი აჭარის, სადაც თქვენი წარმომადგენლობა არის. და ასე ბათუმი და მაღალმთიანი აჭარა ერთი და იგივე მოთხოვნა ვერ იქნება დასაქმების ბაზარზე, ერთი და ანუ ჩვენთან უფრო გასაგებია რომ იქნება საზაფხულო დასაქმება იგივე მომსახურების სფერო, მაგრამ რა უფრო მოთხოვნადი არის იგივე მაღალმთიანთან მიმართებაში. ტროიცა და დასაქმება უფრო პრობლემური არის ვიდრე ქალაქში, რომ მეტნაკლებად შესაძლებელი არის სხვა რესურსებით მაინც მოიძიონ სამუშაოს.
ერთხნობით მაღალმთიანი აჭარაში ზოგადად ვაკანტური ადგილებით დიდად ვერ დავიტრაბახებთ, იმიტომ რომ არ არის წარმოება განვითარებული და შესაბამისად სამუშაო ადგილები ჭირს, თუმცა ჩვენ იგივე რაიონში მოცხოვრებს თავაზობთ ძალიან მარტივ ჩოლეთ სხვა რაიონშიც დასაქმდნენ. სამუშაოს მაძიებლები თვითონ ირჩევენ თუ რა პროფესიაში, ჩვენი კონსულტანტები ეხმარებიან მათ კარიერულ დაგეგმაში, ეხმარებიან იმაში თუ რაზე გააკეთონ აქცენტი. არის იგივე მომსახურების სფეროზე მოთხოვნა მაღალმთიან რაიონში, რესტორანი იქნება, ეგ იქნება თუ პროფესიული კუთხით გულისხმობთ. ასევე სამშენებლო კუთხით იყო, იგივე მძიმე ტექნიკის ოპერატორები ზე მოთხოვნა იყო გასულ წელს, რიგი სამუშაოები ხორციელდებოდა. ასე რომ გააჩნია რა ყველაფერი არის შრომის ბაზარზე დამოკიდებული, თუ რა მოთხოვნები იქნება და ამ მოთხოვნების შესაბამისად ხდება, როგორც ამგვითხარით ჩვენი მიმართულება, რომ დისბალანსი მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის შრომის ბაზარზე შევამციროთ. ანუ ხშირ შემთხვევაში არის ვაკანტური ადგილები, მაგრამ არ არის სპეციალისტი, რომელიც დამსაქმებლის საჭიროებაზე მორგებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.
აი ამ ვაკანტურ ადგილებს კერძო სექტორი წარმოგიდგენთ თქვენ და შესაბამისად ახმარებას გთხოვთ, როგორც უცნაურად ადამიანურ რესურსის მოძიებაში, თუ თქვენ მიმართავთ უბრალოდ და ისინი როგორ ერთგვარად კერძო სექტორთან
თანამშრომლობენ. ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, სამხრივი არ შეიძლება იყოს კერძო სექტორთან თანამშრომლობა. ჩვენ თავაზობთ სხვადასხვა სერვისებს, ამ მხრივ ჩვენ მიმდინარე წელს ძალიან ბევრი აქტივობა გვაქვს, უკვე ჩვენ პარტნიორთა კლუბი შექმნეს, რომელიც 60 მეტ ორგანიზაციას საერთიანებს თავისთავში. 60 მეტ ორგანიზაციის რეალურად ბაზაში 2000 მეტი ორგანიზაცია არის რეგისტრირებული და არის შემთხვევები, საკურველი, როცა დამსაქმებელი გვაწოდებს ჩვენ ვაკანსიას და ჩვენ ვეხმარებით მათ კადრის შერჩევაში ჩვენი მონაცემთა ბაზიდან, ანუ იმ მოთხოვნებით, რა მოთხოვნებით მათ გააჩნიათ, ვცდილობთ, რომ შეორჩიოთ უმოკლეს პერიოდში და მივაწოდოთ შესაბამისი კადრი. და მეორე მხრივ, თუ კი ჩვენ მოვიძიეთ დამოუკიდებლად ვაკანსია, უკვე დამსაქმებელთან ამყარებთ ურთიერთობას, იგივე ინტერნეტ ვაკანსიას გულისხმობ, ამ შემთხვევაში უკავშირდებიან დამსაქმებელს და ვცდილობთ, რომ უკვე ის ჩვენი მომხმარებელიც გახდეს.
დიახ, თქვენ ახსენეთ სააგენტოს პარტნიორთა კლუბი და 60-მდე ორგანიზაცია, რომელიც თანამშრომლობს. ძირითადად რა მიმართულებით არის მოთხოვნა, ანუ იგივე არის უმეტად მომსახურების სფეროზე და აქაც არის პრობლემა ის, რომ ხშირ შემთხვევაში კვალიფიკაცია არის პრობლემა და გარდა ამისა აქ შეიძლება ჭალებში კონკურენტი იყოს თქვენი ქობულეთის გადამზადების ცენტრი, რომელიც ამ მიმართულებით ამზადებს კადრებს და ისიც თავაზობს და გაქთვარა ზოგადად კავშირი აი ქობულეთის გადამზადების კოლეჯთან, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს, რომ აი მათ კადრებთან ერთად თქვენთანაც დამატებით კურსი გაიარო მიგვიდე ენას სამიმართებაში, იმით რომ იქენა ცალკე აბსოლუტურად იქ მომსახურება ისწავლება. და არის თუ არა ერთგვარად ბაზარზე აი ეს კონკურენტული მომენტი, იმიტომ რომ ან თქვენ მართალია არ ხართ კერძო და თქვენ ხართ სახელმწიფო პირიქით ეხმარებით, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მომსახურებით ბაზარზე არც ესე დიდი არის მოთხოვნა და არის უფრო მეტად სეზონურად და სეზონის შემდეგ გასვლის შემდეგ უკვე ძირითად შემთხვევაში ეს ადამიანები დროებით უმუშევრობით შევიან.
არის კატეგორია, რომელიც დროებით უმუშევრობით შევება და არის კატეგორია, რომელიც ინარჩუნებს სამსახურს მათ პროფესიონალებზე და თავის დამკვიდრებაზე არის იმ საწარმოში დამოკიდებული. რაც ეხება კონკურენტუნარიანობას, გეტყვით, რომ არც ერთი პროფსასწავლებელი არათუ ჩვენი კონკურენტი არ არის, არამედ პარტნიორი არის, იმიტომ რომ რეალურად გადამზადება სწორედ პროფსასწავლებლები ახორციელებენ იმისათვის, რომ როგორც გითხარით, მოთხოვნა სადაც მიწოდება შორს ზის ბალანსი შეგვიმცირებია, ჩვენ შევქმნით პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მოკლევადიანი ინტენსიური სწავლების კურსს. ამ სწავლების კურსს ახორციელებენ რეალურად პროფსასწავლებლები, რომლებიც იმ პირობებს დააკმაყოფილებენ, რაც დასაქმების სააგენტოს მის ტექნიკურ მოთხოვნაში ექნება. აქედან გამომდინარე, პირიქით, ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ყველა პროფსასწავლებელთან და ვითვალისწინებთ ერთმანეთის პოზიციას. მეც გეტყვით, რომ პარტნიორთა კლუბი, რომელიც ვახსენეთ, პარტნიორთა კლუბის წევრი არის იგივე ქობულეთის პროფესიული გადამზადების კოლეჯი და მიმეჩნია, რომ სწორედ ერთიანი სამოქმედო გეგმის შესამუშავებლად აუცილებელი არის ესეთი მჭიდრო თანამშრომლობა.
დიახ, ასე საინტერესო არის პედაგოგები, რომლებიც თქვენთან ასწავლის სხვადასხვა მიმართულებით, იგივე სერვისი, იგივე უცხოელებთან მიმართებაში. ვისთან თანამშრომლობთ თქვენ, ეს უნივერსიტეტთან თუ განათლების სამინისტროსთან? საინტერესო არის, იმიტომ რომ განათლების სამინისტროს შეუძლია მნიშვნელოვნად დაგეხმაროთ ამ შემთხვევაში კვალიფიციური კადრები.
მოდით მე კიდევ ერთხელ განმარტავ, დასაქმების სააგენტოს მისი გადამზადების ცენტრი არ გააჩნია. დასაქმების სააგენტოს აქვს პროგრამა, რომლის განხორციელებასაც ახდენს პროფესიული სასწავლებელი აკრედიტირებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ასაკურველია განათლების სამინისტროსთანაც გვაქვს ურთიერთობა, გვაქვს პროფესიულ სასწავლებლებთან და ის პროგრამა, რომელზეც წეღან მოხსენე, გამრავლდები ახორციელებს, ანუ გადამზადება რეალურად ხორციელდება პროფესიულ სასწავლებლებში. ანუ ის ადამიანები, რომელსაც ჩვენ გვინდა მიიღოთ კვალიფიციური კადრი, ამ შემთხვევაში უნდა ქონდეთ შესაბამისი პირობები გადასამზადებლად, ლაბორატორიები და ასე შემდეგ. რაც ისევე როგორც წეღან ქობულეთის პროფესიული სასწავლებელი ახსენეთ, არსებობს კიდევ ბლექსი და სხვა სასწავლებლები, გააჩნიათ მათ შესაბამისი ლაბორატორია და სპეციალისტებიც. თუმცა აქვე დამატებით ჩვენს პარტნიორულ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ხელი მოაწერეთ ჩვენ საკმაოდ სერიოზულ კომპანიასთან. კომპანია გახლავთ Shadowsec International, რომელიც ბრიტანული კომპანია არის, ნატოს კიბერნული საფრთხოების სკოლა ვინც გაუკეთა და თებერვლის ბოლოსკენ კომპანია აპირებს თავის წარმომადგენლობის გახსნას. ამ კომპანიასთან ჩვენ უკვე ქონდა მოლაპარაკება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი და პროფესიული სასწავლებლების პარტნიორობის საფუძველზე და ჩვენსა და ამ კომპანიის შორის პარტნიორობის საფუძველზე მათ პედაგოგები უსასყიდლოდ გადაემზადებინა, რაც თავისთავად კვალიფიკაციის ამაღლება შესაბამისად გაუმჯობესებულ სტანდარტებთან პირდაპირ კავშირში არის. იგივე როცა შრომის ბაზარზე კვალიფიციურ კადრს ვაწოდებ და სერვისი იზრდება, ეს პირდაპირ კავშირში არის ვიზიტორების რაოდენობის ზრდასთან.
დიახ, ასევე საინტერესო არის მესამე სექტორთან თქვენი თანამშრომლობა. მესამე სექტორის წარმომადგენლები თუ არიან მზად, რომ თქვენი კურსდამთავრებულები იგივე სტაჟირებასთან მიმართებაში გაიარონ სტაჟირება არასამთავრობო სექტორში, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ითხოვენ დამსაქმებლები რაღაც ტიპის გამოცდილებას და თუ მაგალითად თქვენ თქვით, რომ მეცხრე კლასის ზემოთ უკვე ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია და შესაძლებელია, რომ მას არ ქონდეს გამოცდილება და ჭირდებოდეს სწორედ ეს სტაჟირება და უკვე კონკრეტულად საწარმოო პრაქტიკა, თუ არის მესამე სექტორი მზად იმისთვის, რომ თავისთან გაატაროს ეს სტაჟირება და პლუს მიწას დამატებითი განათლება უშუალოდ სამშაო პროცესში.
კეთილი, მესამე სექტორთან ჩვენ ვცდილობთ რა შეიძლება მკიდრო ურთიერთობა ჰქონდეს და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ არასახელმწიფო სექტორი, საჯარო სექტორი, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, იგივე მესამე სექტორი და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები მათი ერთობრიობა არის საბოლოოდ განსაზღვრელი სწორი მიმართულების და სასურველი შედეგის რისკენაც მისრავის დასაქმების სააგენტო. ჩვენ პარტნიორობთ არასამთავრობო სექტორთან, ძალიან და ამის მაგალითები იქნება მიმდინარე წელს უკვე კონკრეტული, როცა და იგივე რა საუბრობდი მე, რომ პროფესიული სწავლების მიღების შემდგომ წარჩინებულ სტუდენტებს გადაეცემა საწარმო იარაღები, ეგ სწორედ არასამთავრობო სექტორის გრანტის ფარგლებში.
თანდათან გამაინტერესებს ისეთ ახალ სტუდენტებს ნაწილი გავიარეთ. და ეს რაც ახლა ჩვენს კალაში განსაკუთრებულად თვალსაჩემი არის, განსაკუთრებულ კამას არიწოს, რა ვიცით, რომ სამშობლო სექტორი რაღაცნაირად მუშაობს და ოცები ჭირდებათ, მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული მომსახურების სფეროს სფერა სასუძახით, რომელიც ასეთ კაფე, ბარი, რესტორანი და სასტუმროარი. მე უბრალოდ მაინტერესებს ძალიან წლების განმავლობაში ახსენეთ, რომ 20000 რაოდენობა გვაქვს საერთო ბაზა 2010 წლიდან, ნუ აქედან 9000 ადამიანი
რეგისტრირებული არის 20000-ზე.
თუ მაინ მაინტერესებს ისეთ აი თქვა კონკრეტულ ციფს ბუნებრივ არ ვკითხულობ, უბრალოდ პროფესიათა ეს უკვე ჩამონათვალში ანუ აი ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც მოდის ციტად რა პროფესიის ადამიანები მოდიან, ანუ მათ ისინი თქვა ადრე რას აკეთებდნენ ციტად პროფესია მათი რა იყო, თუ არის ესეთი კვლევა, რომ თქვენ ახსენეთ რომ ის ბაზრის კვლევა და მე უბრალოდ მაინტერესებს აბსოლუტურად ეს ანალიზის დონეზე ხო კონკრეტულ მართლა ციფრებს აკითხო, რომელი კონკრეტული პროფესიები დარჩა, ასე ვთქვა, ესე მოთხოვნული
გარეშე რიგი პროფესიები რომელშიც განათლება ჰქონდათ მიღებული ამ ადამიანებს გარკვეულ წლების განმავლობაში, ეს ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც ქვეყანაში იდგა და ასე შემდგომ, მათ ისინი დატოვა სამსახურის გარეშე. აქედან გამომდინარე, როცა ადამიანი გარკვეულ პროფესიას დაეუფლა რამოდენიმე ათეული წლის წინ და მას 10 წლის განმავლობაში არ უმუშავია თავისი პროფესია, დამერწმუნეთ, რომ მიმდინარე პერიოდში ძალიან გაუჭირდება მინიმუმ რბილად, რო ვთქვათ, იმ პროფესიის დასაქმება. სწორედ ეს კატეგორია არის რისკ ჯგუფი, ერთ-ერთი რისკ ჯგუფი, თუმცა აქვე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, საკმაოდ მაღალი არის მაჩვენებელი უმუშევრობის ახალგაზრდებშიც, რაც არანაკლებ მეტი თუ არა პრობლემას წარმოადგენს. ნაცილოთ რო სწორედ ამ კატეგორიის ადამიანებს მისცეთ შესაძლებლობა დაეუფლონ სხვა პროფესიას, რომელიც შესაძლებლობას მიცემს უკვე დამხმარე პროფესიით ისარგებლონ დასაქმება.
რამდენი ძალიან თვითონ თქვა დაინტერესებული თერო ადამიანი მოვიდეს ბუნებრივად, მაგრამ იმ შეთავაზებებს რამდენად თქვე, რომელსაც თავაზობ თქვა, რამდენად მოგყვებიან ისინი და არიან მზად რო თქვა დაიწყო მუშაობა.
ზოგადად ძალიან დაბალი არის
ქვეყანაში. მოდი და მაგალითად პირობითად გეტყვით თბილისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კურსდამთავრებული, რომელიც დამთავრდა პირობითად თქვა 1987 წელს, მუშაობდა საგვარეულო კავშირგაბმულობის სისტემაში 1994 წლამდე პირობითად თქვა და მოვიდა თქვენთან და თქვენ აუნებით, რომ აი მე მაგალითად გთავაზობთ კაფე ბარი რაღაცა რა დავარქვათ
არა ესე ვერ შეთავაზებ, იმიტომ რომ ცა ადამიანი მოდის კონსულტანტი მას ეხმარება კარიერულ დაგეგმაში, ანუ ეხმარება იმაში, რომ სწორად ჩამოყალიბდეს ის თუ რა უნდა საითკენ ამ კატეგორიის ადამიანებს საკუთარ თავის მიმართ ხშირ შემთხვევაში რწმენაც აქვს დაკარგული, ერთ შემთხვევაში არის, ან მეორე შემთხვევაში, როცა გადამეტებული თვითდაჯერებულობა არის. ორივე შემთხვევა რეალურად დამსაქმებლისთვის, დამსაქმებელთან ურთიერთობაში მისთვის აზიანო არის. სწორედ ამ კუთხით ჭირდებათ ამ ადამიანებს დახმარება და ამას არც თუ ისე მოკლე პროცედურა გააჩნია იმისათვის, რომ ადამიანს ერთგვარად ფსიქოლოგიურადაც ეხმარები იმაში დააკვალიანებ, თუ როგორ მოახდინოს საკუთარი თავის და შესაძლებლობების თვითპრეზენტაცია, ესე რომ ვთქვათ, და სამხრივად თავისავად რწმენას უბრუნებს საკუთარი თავის. Თუ კი მას გარკვეული უნარი აქვს არა დაუშვათ მომსახურების სფეროში, არამედ იგივე დაუშვათ ტექნიკური კუთხით, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის ძალიან მარტივად იგივე IT ოპერატორის კუთხით განავითარო მისი უნარები. აქედან გამომდინარე, ყველა ადამიანი ინდივიდუალური არის და სწორედ ინდივიდუალურ მიდგომას საჭიროებს ყოველი შემთხვევა. Ну, в общем, შემთხვევაში თუნდაც ახალგაზრდებმა არიციან როგორ წარადგინონ საკუთარი თავი.
დიახ, და ასე ვთქვი, რა თუ არის შესაძლებელი რომ თქვენთან თქვენგან დამოუკიდებლად ადამიანებმა ინტერნეტის საშუალებით მოიძიონ ვაკანსიები თქვენ საიტზე. იმის გათვალისწინებთ, რომ დღესდღეობით სამწუხაროდ იგივე ახალი თაობა ან საშუალო თაობა ინტერნეტს იყენებს ერთად სოციალური ქსელებისთვის და ზოგადად გართობის მიზნით, ვიდრე დამატებითი რაღაცა სარგებლის მიღების მიზნით და ხშირ შემთხვევაში მათ არც კი იციან კონკრეტული ვებგვერდები, სად შეიძლება მოიძიონ სასრული ვაკანსიები. თუ არის თქვენთან მსგავსი ბაზა სამ ვაკანსიები, სადაც შეიძლება გააგზავნოთ თავის რეზიუმე.
თავისთავად ამ დღესაც არსებობს მონაცემები, რომელსაც არის ბეჭდური სახით, რომელიც ჩვენთან ოფისში არის და არის ვაკანსიები, რომელსაც ჩვენ პერიოდულად ვაქვეყნებთ ჩვენს ვებგვერდზე. გარდა ამისა, მიმდინარე წელს ვიწყებთ ჩვენ მონაცემთა ბაზის ფორმირებას, იმიტომ რომ როგორც გითხარით 2010 წელს არის ბაზა შექმნილი და უკვე დღევანდელ მოთხოვნებს ნაკლებად აკმაყოფილებს. აქედან გამომდინარე, ბაზის შექმნა ძირითადად დაფუძნებული იქნება ფოკუს ჯგუფების ან თვისებრ კვლევაზე, სადაც ბაზით პოტენციური მოსარგებლეების საჭიროებები იქნება მოკლეული, როგორც ფინანსური, ასევე ვიზუალურ თვალსაზრისით, რაც შესაძლებლობას მიცემს მათ, რომ სწორედ მათ საჭიროებებზე მორგებული სერვისი მიიღონ. ან მე აკულისმო ფისეთ სერვისების შემოტანას, როგორც იქნება SMS შეტყობინება, ელექტრონული ფოსტის შეტყობინება, მობილური ვერსია პორტალის, სადაც ინტეგრირებული იქნება მონაცემთა ბაზა და ეს მონაცემთა ბაზა ნებისმიერი ფილტრაციით მათ საჭიროების კუთხით მიცემს მათ ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას. ასევე საკმაოდ საინტერესო არის ისიც, რომ ჩვენ ამასთან ერთად შევიმუშავოთ მობილური აპლიკაციის ფორმას. იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი განსაკუთრებით დიდ დროს მობილურ ტელეფონებთან ატარებს და მას შეიძლება უკვე და ინტერნეტთან ძმა აჩნია მობილური ტელეფონი. აქედან გამომდინარე, მათ ექნებათ გაცილებით მეტი შესაძლებლობა მოიპოვონ ინფორმაცია ამა თუ იმ ვაკანსიასთან დაკავშირებით, მართონ თავიანთი პროფაილი დისტანციურად, ცვალონ თავიანთი მონაცემები იმისათვის, რომ არ მოხდეს რეგისტრირება ერთი და იმავე პიროვნების ორჯერ, ან დაუშვათ არ გამოიყენოს ეგ ცუდი მიზნებისთვის. ამ კუთხით რეგისტრაციისას იქნება სავალდებულო ველები, შესავსები, პლუს ამას ის ინფორმაციის, რომელსაც ID ნომერი უნდა შეიყვანოს რეგისტრაციისას და საიდენტიფიკაციო კოდი იურიდიული პირების შემთხვევაში, პირებმა მოხდება გადამოწმება როგორც სამოქალაქო რეესტრის, ასევე სამწარმოო რეესტრის ბაზებთან, რაც ცნობილებისგან მაქსიმალურად დაგვიცავს. პლუს ამას პორტალი იქნება ინტერაქტიული, იქნება იქ ვიდეო გაკვეთილები, რეზუმეს დაემატება ვიდეო თვით პრეზენტაციის ფორმა, რომელიც არასავალდებულო იქნება, მაგრამ რაც უფრო სრულყოფილი იქნება რეზუმე შევსებული, მით უფრო დიდი შანსი აქვს სამუშაოს მაძიებელს დასაქმდეს. მოკლედ, ძალიან ბევრი სერვისები არის, რომელთაც შეთავაზებასაც შეძლებთ ჩვენ როგორც სამუშაოს მაძიებლებისთვის, ასევე დამსაქმებლებისთვის. ამას ითვალისწინებს ჩვენ შორის პარტნიორობა არის ვალდებულებებზე, ასევე აგებულია ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაჩერებთ ურთიერთობას თუნდაც სამუშაოს მაძებელთან მას შემდეგ, რაც გაუწიეთ საშუალო მომსახურება და ის დასაქმდა. ჩვენ ვაგრძელებთ მასთან ურთიერთობას, იგივე კვლევებში ღებულობს ის მონაწილეობას და საზღვრავს ჩვენ უკვე თუ როგორ შეიცვალა მისი გამარჯობა.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, თემურ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიახლოვდა პირველი ნაწილი. ადგილს უნდა შევახსენოთ, რომ აჭარის დასაქმების სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ კახიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ ეთერში მცირე პაუზის შემდეგ უკვე სხვა თემით დაუბრუნდებით. დაგვეძებთ.
დიდი მადლობა. გადავიდეთ.
იპასუხებ შეკითხვებს. გაცნობებ შეკითხვებს. გეკითხეთ როგორ უნდა მოხდეს. გადაცემა კანონი და მოქალაქე. ყოველ შაბათს 14 საათსა და 19 საათზე. ნინო ჩხედიასთან ერთად. კულტურული ცხოვრების მნიშვნელოვანი მოვლენები. სოფლიო შოუ-ბიზნესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. 17 საათსა და 10 საათზე. ინოს აბრატის საალგო გადაცემაში შაბათიდან შაბათამდე.
რადიო აჭარა.
ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 30 საათზე. საინტერესო პიროვნებების ცხოვრებისეული ისტორიები. ინგა მეგონია საავტორო გადაცემაში პერსონა.
FM 105.
მნიშვნელოვანი თემები. საინტერესო სტუმარი.
ენერგიული მუსიკა.
წრიდან 14 საათამდე.
დაიწყე ყოველი სამუშაო დღე ჩვენთან ერთად. დილა 105 და 5.
დილა 105 და
5. რია ეთერი. გადაცემა, რომელიც საზოგადოების დაკვეთით მზადდება. თემები, რომლებსაც რადიო მსმენელთა თხოვნით ვარჯობთ. ერთად საუბრობთ ყველაფერზე პოლიტიკის გარდა. ჩვენი ეთერი ღიაა თქვენთვის. მისმინეთ ტალღაზე FM 105.5. ყოველ შაბათს 14 საათსა და 10 საათზე. ღია ეთერი იმა ჩაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი.
კარგი მუსიკა. საინტერესო სტუმრები მათთვის უჩვეულო ამბულაში. ალბათ ბაკმურა.
და რა თავარია? ყოველ პოზიტივი.
ეპისკოპე, შემოგვია. ყოველ შაბათს ფარის კლუბი ისევ ღია შენთვის FM 104.5. რეგიონის ერთადერთი რადიო მაუწყებელი. რადიო აჭარა ექსპერტებისა და პოლიტოლოგების შეფასებებით.
ჩვენ თავაზობთ თემას და ამ თემის პოლიტიკურ ანალიზს.
მეტი ვიდრე ნიუს.
ყოველ შაბათს, შაბათსა და პარასკევს, 18 საათსა და 30 საათზე.
ინდიკატორი. პირველი ანალიტიკური ток-შოუ რეგიონის ერთადერთ რადიო მაუწყებელზე.
გადაცემა ინდიკატორი.
ინდექსი დაბეგეთში ეს არის გადაცემა ინდიკატორი თქვენთვის რადიო აჭარის სტუდიიდან ჟურნალისტი და თოცეცხლაძე პოლიტოლოგი ინაჩხეტი და ხმის ოპერატორი ინგა ნარჩემაშვილი მუშაობთ. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრეთ საერთაშორისო ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ამიერკავკასიაში კიდევ ერთი მოთამაშე გამოჩნდა გულისხმობ ირანს, რომელსაც სანქციები მოუხსნა დასავლეთმა ევროკავშირმა და ნატომ. ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ასევე. ნინო, არის თუ ნიშნავს თუ არა ის, რომ უკვე ევროკავშირმა და ნატომ მოუხსნა სანქციები ირანს და იქნება თუ არა ის ახალი მოთამაშე კავკასიის რეგიონში?
კიდევ ერთხელ მიოცანობით ჩვენს რადიო მსმენელებს, მინდა გითხრათ, რომ შაბათის გადაწყვეტილება ალბათ იყო ერთმნიშვნელოვნად ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონისათვის. პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად ირანი და მსგავსი ისტორიული სულ წარსულის მატარებელი ქვეყნები, ჩვენი რეგიონისათვის განსაკუთრებულად არის იმ ისტორიული წარსულიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ირანი ყოველთვის იყო საუკუნეების განმავლობაში ის ქვეყანა, რომელიც საკმაოდ სერიოზულ გავლენას, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ გავლენას ახდენდა ზოგადად კავკასიის რეგიონზე, ეს ერთი და მათ შორის პოსტსაბჭოთა სივრციდან თუ შეხედავთ, რა თქმა უნდა, გარდა კავკასიის რეგიონისა, ასევე იყო ცენტრალური აზიის ქვეყნები. ამდენად ამ ისტორიული წარსულიდან გამომდინარე და როგორც წესი ჩვენ ვიცით და ეს რაღაც ისტორიულ კანონზომიერებად ჩამოყალიბდა, ქვეყნები რომელთაც საკმაოდ დიდი ხნის ისტორიული წარსული აქვს, ასევე საკმაოდ ვრცელი ისტორიული მეხსიერება აქვს და შესაბამისად ის გარკვეულ პოლიტიკურ თანამედროვე პირობებშიც კი თავის პოლიტიკურ თამაშებს ზურეთ ამ ისტორიული ესე ვთქვათ წარსულიდან გამოწეული მეხსიერებებით ცდილობს აწარმოოს, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ჩვენ უნდა გვქონდეს მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ირანისათვის თუნდაც გეოგრაფიული მნიშვნელობიდან გამომდინარე ისტორიულ წარსულთავრულ დავანებოთ, რომ გარკვეულწილად კავკასია იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფოკუსი, ესე ვთქვათ, ინტერესის სფერო. მეორე მიზეზი, რატომაც ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მინდა გავიხსენოთ, ესე ვთქვათ, ჯორჯ ბუში უმცროსი, ესე ვთქვათ, პერიოდი საპრეზიდენტო, როდესაც რეალურად სიტუაცია ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის უკიდურესად დაიძაბა, ეს იყო სადღაც ერაყის, ესე ვთქვათ, სამხედრო ოპერაციის შემდეგ. მაშინ გახდა ირანის, ესე ვთქვათ, ხელისუფლებაში ბატონი აჰმედი ნეჯათი და ეს დაპირისპირება საკმაოდ ისეთი კონფრონტაციული ხასიათის იყო ძალიან ბევრი მათ შორის თავის დროზეც, მათ შორის ამერიკაშიც და ყოველთ ამერიკაში გარკვეულწილად პროგნოზირებდა ამ ურთიერთობების იმ ფაზაში, ესე ვთქვათ, დაზავლას, რომელიც შესაძლოა გამოიწვიოს გარკვეულ საომარ, ესე ვთქვათ, მოქმედებას, რომელიც ბუნებრივია ყველაზე ისეთი დრამატული ხასიათის იქნებოდა. ცხადია ყველაფერი ამისგან ჩვენ გარკვეულწილად გადავლახეთ და ეს ესეთი ტიპის კონფრონტაცია არ მოხდა. ხო, ძალიან კარგად ესმოდათ, როგორც ჩანს, ისე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ან შესაძლოა იგივე ირანშიც, რომ ეს კონფრონტაცია არ იქნებოდა ისეთი ლოკალური ხასიათის მეტნაკლები, როგორც იყო იგივე ერაყის მიმართულებით, საკმაოდ სერიოზული იქნებოდა იმ რესურსების გათვალისწინებით, მიუხედავად ეკონომიკური სანქციებისა, რომელიც აქვს იგივე ირანს ერაყისაგან განსხვავებით. ამდენად მშვიდობა ზოგადად ირანის მიმართულებით კავკასიისათვის არის ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ვინაიდან გარკვეულწილად ის შესაძლებლობები და ის ალბათობები, რომელიც რჩებოდა ეგრეთ წოდებულ თუნდაც ბირთვული ერაყთან დაკავშირებით, ეს ერთი და მეორე ამ მიზეზით გამოწვეულ გარკვეულ კონფრონტაციები, რომელიც აჩენდა საომარ, ესე ვთქვათ, ესკალაციის საფრთხეს, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, სერიოზულ უარყოფით გავლენას იქონიებდა ჩვენს რეგიონზე და ეს გადაწყვეტილება დიპლომატიური ხასიათის, რომელიც იყო მიღებული ჯერ კიდე გასული წლის ივლისის თვეში და რომელმაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, ფაზა დასრულების, გარკვეული ნაწილის დასრულების, თქვათ, გაფორმდა უკვე 16 იანვარს, შაბათს, გარკვეულწილად, ესე ვთქვათ, მშვიდი ამბოსთვის საშუალება მოგვცა, მათ შორის ჩვენს რეგიონსაც. თუმცა, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ჩვენი გეოპოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ინტერესები და გამოდინება ძალიან ბევრი რამ ამ კუთხით იქნება, რა თქმა უნდა, შეცვლილი. ეს, ხო, არ ვამბობ, რომ რაღაცა ხვალდენი განსაკუთრებული ცვლილებები იქნება, რა თქმა უნდა, თვალსაჩინო არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროცესი არის ამ მიმართულებით გასაგრძელებელი, ამით არ მთავრდება ურთიერთობა ირანისა და იმ ექსეულისა, რომელიც ამ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა, იმიტომ რომ სადღაც აწლიანი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა უნდა გაგრძელდეს, მათ შორის ამ დაკვირვების თვალსაზრისით, ამიტომ ზოგადად ასევე რაღაცა დონეზე, ალბათობის დონეზე, ნამდვილად უნდა ველოდოთ, რომ ეს გადაწყვეტილებები შესაძლოა რაღაცნაირად შეიცვალოს. Ну, ამ ეტაპისათვის ის ცვლილებები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ 16 იანვრით, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მოულოდნელი იყო ის ისრაფე, რომელიც როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებმა განახორციელა ძალიან სწრაფ რეჟიმში ამ სანქციების გარკვეული ნაწილის მოხსნასთან დაკავშირებით, ასევე ევროკავშირმა მაგალითად ევროკავშირთან შეხვედრის დროს, როდესაც ევროკომისარს ხდებოდა საერთაშორისო საგარეო ურთიერთობებში ქალბატონ ფედერიკა მოგერინის ბატონი ზარეფიანო ირანის რესპუბლიკის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი, უკვე ევროკავშირმა პრაქტიკულად ამ პრესკონფერენციის დასრულებიდან სადღაც 1 საათში უკვე გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ სანქციების მოხდომთან დაკავშირებით ევროკავშირის სპეციალური ჟურნალი ოფიციალურად დაახლოებით ესეთი არის, ჩვენთან რო არის საკანონმდებლო მასნე, იქ რა უცხოებად უნდა გამოქვეყნდეს შემდეგ შედის ეს ყველაფერი იურიდიული ძალის, ესე ვთქვათ, მოქმედებაში, უკვე კვირასვე რეალურად გამოაქვეყნა. და ეს სანქციები მოხსნა ეს ნაწილი, ანუ ფინანსური და ეკონომიკური, ნამდვილად იძლევა იმის საშუალებას, რომ დაიწყოს უკვე საკმაოდ სერიოზული ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, მიმართულებით სვლა ირანის ისლამურმა რესპუბლიკამ. მოგესწრებათ,
სანქციების მოხსნა არის თუ არა ყველა სანქციის მოხსნა, რაც გქონდა?
იცით როგორ არის, ახლა ყველა საინტერესო ყველა სანქცია ძირითადად ეხება ეს ფინანსურ და ეკონომიკურს. ახლა მე გეტყვით, რომ მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჰქონდა მესამე ქვეყნებთან მიმართებაში, ეს უცხოური ინვესტიციები, უცხოური აქტივები, ამერიკის არის ესეთი ორგანიზაცია ოფიკი, მათ გარკვეულწილად მოუწოდეს მესამე ტიპის ქვეყნებს, დაახლოებით, ნუ ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ქვეყნებში შედის, მათ შორის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ქვეყანას, რომ აბსოლუტურად ყველგვარი ზედმეტი სიფრთხილის გარეშე აქვს საშუალება მესამე ქვეყნებს, აქვს საშუალება ეკონომიკური თანამშრომლობისა და ურთიერთობებს. ამიტომ აქამდე თუ ჩვენ ჰქონდა გარკვეული პრობლემები ამ მიმართულებით, გარკვეული ხოლმე სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებთან დაკავშირებით, რომ ირანთან ვერ ვაწარმოებდით სწორედ აი ამ სანქციების გამო განსაკუთრებული ნაწილი, რომელიც 2005 წლიდან დაეკისრა ირანის ისლამურ რესპუბლიკას, ჩვენ ახლა გვაქვს უკვე ამ ტიპის ურთიერთობების წარმოების საშუალება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც ირანი ძალიან მალევე იგრძნობს, ეს ეხება იმ, ასე ვთქვათ, გაყინულ ფინანსურ რესურსს, რომელიც ევროპის არერთ ბანკს ჰქონდა გაყინული, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით ეს არის სადღაც 107 მილიარდი ამერიკული დოლარი. ეს არის ის ნაწილი თანხების, როდესაც ირანი მიუხედავად ყველაფრისა, გარკული სანქციებისა, მაინც ახერხებდა ნავთობის გაყიდვას. და ეს თანხები უბრალოდ გადარიცხვები, როდესაც კერძო კომპანიები ახორციელებდნენ, ცდილობდნენ ამ სანქციების პირობებში ეს სხვა ანგარიშები დაეყადებინა, და სადღაც მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 107 მილიარდი ამერიკული დოლარი არის პრაქტიკულად გაყინული, და მათ მიეცემათ საშუალება ამ, ესე ვთქვათ, ფინანსური რესურსის გამოყენების ამ შემთხვევაში. ამავე დროს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იყო საბანკო ურთიერთობების ირანისათვის. ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებული სანქციების მოხსნასთან დაკავშირებით უკვე ისინი საერთაშორისო ინსტიტუტის საბანკო, როგორც არის სვიფტი, ირანის საბანკო სექტორი მონაწილეობას მიიღებს უყოლგვარი ზედმეტი დაყოვნების გარეშეც, და ეს ფულადი ზოგადად გზავნილები, გადარიცხვები და ასე შემდეგ, ანუ ნორმალური ეკონომიკის წარმოებისათვის აუცილებელი ეს ვთქვათ ფინანსური მოძრაობაც, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ირანის ისლამური რესპუბლიკისათვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება ზოგადად ეკონომიკის განვითარების. ამიტომ თქვენ მკითხეთ ბოლომდე თუ არის ეს ყველაფერი ის უკვე მოხსნილი, მინდა გითხრათ რომ ნაწილი იმ მოიხსნა იმ სანქციების ნაწილი, რომელიც ზოგადად ბირთულ ეს უკვე კობინებთან იყო დაკავშირებული, არის ნაწილი სანქციებისა, მაგრამ ეს დაახლოებით იმ ტიპის ეს უკვე სანქციებია, რომელსაც შევხედავთ ახლა თქვა რუსეთთან მიმართებაში ცალკეულ ინდივიდებზე და ცალკეულ ეს უკვე კორპორაციულ ჯგუფებზე, უბრალოდ კომპანიებზე, როდესაც ხდება ეს უკვე სანქციების დაკისრება. მინდა გითხრათ რომ ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ძალიან საინტერესო, და ეს გადაწყვეტილება სადასტურებს იმას, რომ ხა ბოლომდე რაღაც ის უკვე დასრულებულ პროცესად გამოცხადება ჯერ კიდევ ეს უკვე ნაადრევია. მოგესწრებათ, კვირით უკვე საღამოთი ცნობილი გახდა, რომ ბალისტიკური რაკეტების წარმოებასთან დაკავშირებით ესეთი ბალისტიკური რაკეტების გამოცდა ირანმა აწარმოა გასული წლის ოქტომბრის თვეში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ რაკეტების შემოქმედებაში და შემდეგ, ანუ რა კომპანიებიც არის კერძო ირანული, სწორედ მათ გარკვეულწილად სანქციები დააკისრა. ამიტომ ჩვენ მომავალშიც, როგორც ჩანს, მოგვიწევს გარკვეულწილად მსჯელობა ამ მიმართულებით, ვინაიდან იქ არსებობს ძალიან ბევრი პოლიტიკური პრობლემები, ბუნებრივია, რჩება რა თქმა უნდა ჰეზბოლა, რა თქმა უნდა, ასე იოლათვია ვერ გადაიტანს ზოგადად ირანი იმ ძალიან დიდი სერიოზული გავლენის გამო, რომელიც იქ აქვს თქვათ კონსერვატიულ ნაწილს ირანის თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით. მუდმივი პრეტენზიები ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მათ შორის ისრაელის სხვათა შორის იყო სწორედ ამ ჰეზბოლასთან დაკავშირებით. იქ ირანი ამბობს, რომ საუდის არაბეთის არანაირი ეს ვთქვათ ნაკლები ეს ვთქვათ საფრთხეს არ წარმოადგენს, ვთქვათ იგივე ვაჰაბიზმის გავრცელებასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვიცით რამდენად დამანგრეველი იყო იგივე ზოგადად ვაჰაბიზმი, რომელსაც ინტენსიურად აფინანსებდნენ სხვათა შორის საუდის არაბეთიდან ჩრდილო კავკასიაში, და ერთ-ერთი ეს ვთქვათ ისლამური რადიკალიზმის ძალიან კარგ წყაროდ იქცა სამწუხაროდ. ამიტომ ეს ურთიერთობები ესეთი თფილი ერთბაშად, რა თქმა უნდა, საკონტროლია
ძალიან. რა თქმა უნდა, ეხლა ირანში მას შემდეგ რაც უკვე გაიხსნება საზღვრები და ეკნებათ ეკონომიკური თანამშრომლობის საშუალება, იგივე შენახსენე ჰეზბოლა და კონსერვატორები, რომლებიც ძალიან ძიმედ უყურებენ ხოლმე დასავლეთს და ზოგადად დასავლურ კულტურას, და იმის გათვალისწინებით, რომ სახელწოდებაც ამბობს თავის სათქმელს, ირანის ისლამური რესპუბლიკა, აქედან გამომდინარე სწორედ ეს ჰეზბოლას წარმომადგენლები იყვნენ კატეგორიული წინააღმდეგია იმ ცივილიზაციის შეცვლის ერთგვარად ირანის ტერიტორიაზე, და სწორედ ბრძოლა, რომელიც წამოიწყეს მათ, იყო ამისკენ მიმართული. უნდა ველოდოთ თუ არა, ეხლა არავინ არ დახვდება ამერიკელებს იქ დროშებითა და გულებით ხელში, და ამერიკის შეერთებული შტატებიც არ ვიცი ხა რამდენად უახლოეს პერიოდში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უკვე დიპლომატიურ ურთიერთობებსაც აღადგენს, იგივე საელჩოები და ასე შემდეგ. უნდა ველოდოთ თუ არა ირანშიც რაღაც ტიპით ტერაქტებს ან რაიმე ტიპის კონფრონტაციებს იმის გათვალისწინებით, რომ ჰეზბოლა რა თქმა უნდა ისევ არსებობს და კლავი არსებობს მინიმუმ ირანის მთებში.
არა, ჰეზბოლა მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ის ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც ირანის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე გავლენას არ ახდენს. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ირანის მიერ არის მხარდაჭერილი ძირითადად, რა თქმა უნდა, ისრაელის მიმართულებით, მოგესალმებით, იქ არსებობს საკმაოდ სერიოზული ხანგრძლივი სრუტო კონფლიქტი და ამ შემთხვევაში ჰეზბოლასაც არის აქტიურად გამოყენებული, ეს არის ძირითადად ეს სირიის სრუტო კონფლიქტი მთელი ამ 2-3 წლის განმავლობაში, რო არა იგივე ჰეზბოლას სრუტო აქტიური მხარდაჭერა სირიის მოქმედი ხელისუფლებისათვის, სრუტო ასადის რეჟიმის შენარჩუნება ძალიან რთული იქნებოდა. რა თქმა უნდა, ეხა აქ თქვათ ეს ჰეზბოლას შესაძლებლობები გაცილებით მეტი იყო ამ რეჟიმის შესანარჩუნებლად, გაცილებით ნაკლები იყო. ირანი იქ სხვა გვარათაც იყო ძალიან აქტიურად ჩართული, მათ შორის ირანის გენერალიტეტი ძალიან აქტიურად მუშაობდა, ამიტომ ეხა ჰეზბოლას წარმოდგენა ირანის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მისი ესე ვთქვათ მონაწილეობა პრაქტიკულად არ არსებული არის, უფრო ეს არის ვთქვათ გარე მიმართულება, აღმოსავლეთის ცალკეული მიმართულება, მაგრამ შიგნით გაცილებით ვთქვათ ეს რელიგიურ სასულიერო მიმართულება ლებთ პროდიტი გავლენას ახდენს. მინდა გითხრათ, რომ ხა ბატონი როუხანი ბატონი თქვა დახმეთ ნიჟათი და ყველა სხვა ამ როგორც პოზიციის პოლიტიკური პოზიციის მატარებელი ადამიანები გაცილებით პატარები არიან თავიანთი როლიდან, პოლიტიკური როლიდან, რომელიც ზოგადად ამ როგორც მიმართულებას კონსერვატიულ სასულიერო როგორც მიმართულებას აქვს. ამიტომ მათი გავლენა ბუნებრივად საკმაოდ დიდი არის ამ კუთხით. რა შეეხება ისლამური სახელმწიფოს ესე რომ ვთქვათ სახელწოდებას საუდის არაბეთს არ აქვს ესეთი სახელწოდება და მინდა გითხრათ რომ ზოგადად ამ ისლამური ესე რომ ვთქვათ კუთხით კონსერვატიზმით საუდის არაბეთის პრინციპში ნაკლები არ არის. ამიტომ ზოგადად ესე წარმოგვიდგენა პოლიტიკური ინტერესები რამდენადაც მნიშვნელოვანი იქნება გასილებით მეტად და ამას ადასტურებს ახ ამერიკის შეერთებული შტატებიც რომ ნამდვილად ახ არის ქვეყნები მათ შორის ახ აღმოსავლეთში ეგრეთწოდებული სპარსეთის ყურის ქვეყნები რომლებიც დიდი დემოკრატიით და თავიანთი დემოკრატიის არ აქვს დასავლური ღირებულებების პატივისცემით ნამდვილად არ გამორჩევიან, მაგრამ მათ აქვს საკმაოდ ისეთი აქტიური ესე ვთქვათ პარტნიორული ურთიერთობა მაგალითად იგივე საუდის არაბეთი ყატარი და ამავდროულად ამიტომ რამდენადაც მეტი იქნება პოლიტიკური ინტერესი იმის შესაბამისად მიიღებს ამერიკის შეერთებული შტატები გადაწყვეტილებას. საკმაოდ ბევრი რამ შეიძლება ამ მიმართულებით მინდა გითხრათ, რომ იგივე სპარსეთის ყურის ქვეყნები ძალიან უკმაყოფილოები არიან პრაქტიკულად ამერიკის შეერთებული არა მხოლოდ ისრაელი. ამერიკის შეერთებული შტატების სრულად გადაწყვეტილებით ირანთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რეალურად იგივე საუდის არაბეთისათვის ეს არის საკმაოდ სერიოზული დარტყმა. ხა ძალიან ბევრია მაგალითად პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებში საუბარი იგივე რუსეთთან სრულად მიმართულებით, მაგრამ ამ დარტყმას ასევე საუდის არაბეთის განის. მეცაც გეტყვით, ისეთი ტიპის ცვლილება ხდება, რომ ზოგადად და ნუ ეს ჩვენ ვიგზენით ახლა პრაქტიკულად 27 და 67-77 მიასეთზე არის რეალურად ჩამოსული ნავთობბარელის, ვთქვათ ეგრეთ წოდებული პრენტის, ვთქვათ ღირებულება და ეს ძირითადად აი ამ სანქციების, თუმცა ბუნებრივია რა თქმა უნდა ესეთი უცბად გარკვეული რეაგირება ბაზრებზე ძალიან ხშირად ხდება და ამას გრძელვადიანი ეს ვთქვათ ხასიათი არ აქვს, თუმცა ეს ერთი წლის განმავლობაში აი ამ ფასების ეს ვთქვათ ვარდნა განკვეულწილად სერიოზული ცვლილებები განიცადა და ეს აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაზე განსაკუთრებულად იმოქმედებს, მათ შორის არა მხოლოდ ნავთობის სხვა წარმოებლებ ქვეყნებზე, იმიტომ რომ მსოფლიო ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ენერგო რესურსებზე არის დამოკიდებული, არა იმიტომ რომ ყიდი და ყიდულობ, არამედ იმიტომ რომ ამ ენერგო რესურსებით ცდილობ სხვა პროდუქციის წარმოებას. ამიტომ სერიოზული ეკონომიკა ამ კუთხის სერიოზული ცვლილებები მოხდება, მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ესეთი უკვე გრძელვადიანი ნავთობის ფასების ვთქვათ ბარგნამ გარკვეულწილად ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და დასავლეთშიც გარკვეული სანავთობო ესე ვთქვათ აირის მოხმარების თვალსაზრისით სერიოზულ ცვლილებებს გამოიწვია. თქვენ მოგესალმებით 3-4 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები ესეთი როგორ გითხრათ ესეთი ამერიკული ტიპით ესე ვთქვათ ცნობიერად ამერიკული ტიპით თელ სოფიოზე უნებოდა რომ სადღაც ფიქალის ესე ვთქვათ გაზი იქნებოდა იმ მასშტაბით მოპოვებული და მიწოდებული თანამედროვე სოფლიოსთვის, რომ ლამის ესე ვთქვათ ნავთობისა და გაზის აუცილებლობა აღარ გვექნებოდა. ამანაც ამ ნავთობის ფასების ვარდნამ გარკვეულწილად უმძიმეს მდგომარეობას ჩააგდო, ეს არატრადიციული აირის ესე ვთქვათ მოპოვება და მიწოდება, იმიტომ რომ თუ მაგალითად 1000 კუბური მეტრი ტრადიციული აირის მოპოვება ჯდებაო $20 ფიქალის გაზის მოპოვება ამერიკის შეერთებულ შტატებში უძდებოდა $100. ამიტომ აი ამ ნავთობზე ფასების ვარდნა ხმელთაშუა ხო ძალიან ბევრს საუბრობდნენ, მინდა გითხრათ, იგივე საუდის არაბეთის და ამერიკის შეერთებულ შტატების როლზე ოპეკთან მიმართებაში, ესეთ ნავთობწარმოებლების როგორც ქვეყნების ეს ვთქვათ ორგანიზაცია, რომელიც ან სწორედ აი ფასების არეგულირება უნდა განახორციელოს. თქვათ იგივე რუსეთთან მიმართებაში, რომ გარკვეული პოლიტიკური ეს თქვათ ინტერესით კეთდება და დაახლოებით ხდება აი ამ პოლიტიკური ეს თქვათ უკვე წარსულში გამოყენებული თამაშის ეს თქვათ დამუშავება, რაც თქვათ საბჭოთა კავშირს უკავშირდებოდა, რომ ეგრეთ წოდებული ნავთობის და ნავთობზე ფასების ვარდნამ გარკვეულწილად უზრუნველყო საბჭოთა კავშირის მკრევა. მაშინაც არ უკავია ხალხი თანახმა, მით უფრო საბჭოთა კავშირი და რუსეთი დღევანდელი მე ცოტა ისეთი განსხვავებული ერთეულები არის და ეხა იქ ეთნიკური ჯგუფების მრავალკონფესიის მიუხედავად მათი ეს თქვათ თანაარსებობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია ვიდრე საბჭოთა კავშირის ეს თქვათ საქართველოს თქვათ ამ შემთხვევაში ან სხვა ქვეყნების იგივე უკრაინის ან ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების საბჭოთა კავშირის ეს პარალელურად ცდილობდნენ, თუმცა ძალიან ბევრი ექსპერტი იმასაც პირველი ამ შემთხვევაში უნდა ითქვას, რომ რამდენად შემთხვევით არის ცნობილი რუსეთის ბიუჯეტისათვის სადაც $45 იყო გათვალისწინებული ნავთობის ბარელის ეს ვთქვათ ღირებულება და ბიუჯეტის შესაბამისად ამ მოგების ეს ვთქვათ წინასწარი მონაცემებით იყო ორგანიზებული, რამდენად შემთხვევით გახდა ცნობილი მედვედევი ცდილობს, რომ გარკვეულწილად ცვლილებები განახორციელო ბიუჯეტში. ინფლაციის დონე სადღაც 3.5-ის განმავლობაში საკმაოდ მაღალი არის. ეხა არის ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე, მარტამდე ანუ წლის პირველ ასე ვთქვათ დასაწყისამდე, რამდენად მიიღებენ გადაწყვეტილება სარეზერვო ასე ვთქვათ რეზერვების გამოყენებასთან დაკავშირებით. რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი რეზერვები მიუხედავად ერთწლიანი სანქციებზე, ჯერ კიდევ საკმაოდ ისეთი რაოდენობის არის, რომელმაც შეიძლება სადღაც 2-3 თვის განმავლობაში აჩეროს ეს ინფლაცია. თუმცა ალბათ ამ შემთხვევაში მოთამაში, ამ შემთხვევაში ნავთობის მოთამაში კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ირანის და რუსეთის გარკვეული ეს ვთქვათ ინტერესი არის სწორედ ნავთობზე ფასის ზრდა. ფაქტია, რომ ეხა $25-ზე ნამდვილად ვერ გაჩერდება ეხა ან $27-ზე ნავთობი რაღაც დონეზე ავა, მაგრამ თუ იქნება აი მაგალითად რუსეთის ეკონომიკისათვის იმისათვის, რომ მას დაუფიქსდეს ეს ვთქვათ ზრდა, უცლებელი არის $50.
აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინტერესებზე რომ ვისაუბროთ, ირანის ინტერესი ამ თვითას არის აღადგინოს კლავ კავშირი მსოფლიოსთან, იგივე თავის ნავთობის იქნება თუ ბუნებრივი აირის მიწოდებასთან დაკავშირებით, იგივე ეკონომიკურ თანამშრომლობასთან დაკავშირებით, შესაბამისად ირანის ინტერესებში ამ წუთას უნდა შედიოდეს ის, რომ ბაზარზე დომინანტი გახდეს თვითონ, რადგანაც დაიწყოს თამაში თვითონ შემდეგ. ჩაკეტილი სივრცე უნდა გამოვიდეს.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ ზოგადად ირანის ეს თქვა პერსპექტივასთან დაკავშირებით. ერთადერთი, რომელიც ამ ეტაპზე ძალიან სწრაფად შეუძლია მასერს თქვა შემოტანა განახორციელოს, ანუ გატანა განახორციელოს, ექსპორტი განახორციელოს ეს თქვა ბაზრებზე ეს არის ნავთობთან დაკავშირებული. ოფიციალური მონაცემები არსებობს, რომ სადღაც მას აქვს მთელი ანწლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს თავისუფალ რეჟიმით ვერ ახერხებდა პრაქტიკულად ენერგო რესურსების გატანა, საკმაოდ დიდი აქვს ეგრეთ წოდებული რეზერვი, ანუ შენახული ეს ვთქვათ მარაგი და ამბობენ, რომ ნავთობის ეს არის რაღაც $40 მილიარდამდე. 2011 წლამდე ნავთობის რესურსებიდან გამომდინარე ირანისათვის მოგებას დაახლოებით იყო $111 მილიარდი. აი 2011 წელს მაგალითად ნავთობის რესურსებით, ეს არის ოფიციალური ვთქვათ მონაცემები, ბიუჯეტში შოუიდა $111 მილიარდი. მთელი ამ წლების განმავლობაში ის პრაქტიკულად ვერ ადიოდა $20 მილიარდს. აი რამოდენად დანაკარგს ეს ვთქვათ, რამოდენად დანაკარგი ჰქონდა ირანის ისლამურ რესპუბლიკას. ბუნებრივია, ეს რა თქმა უნდა მისთვის იქნება საკმაოდ სერიოზული შენაძენი ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ეს არ იქნება საკმარისი იმდენად, რამდენადაც მე გეტყვით იგივე სოფლიო ბანკის ეს ვთქვათ მონაცემებით 2020 წლამდე, იმისათვის რომ ირანმა სრულად განახორციელოს მისი რესურსების მოპოვება, დამუშავება და მიწოდება, მიწოდება ამისათვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის მისთვის ძალიან აუცილებელი არის სადღაც $130-140 მილიარდი ამერიკული დოლარი. და ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ბუნებრივი არის ამდენად სწორად გადაწყვეტავენ ირანში, ზოგადად ჯერთი თქვათ მაქსიმალურად შეეცდებიან მაგატესთან ასევე კონდეთ თქვათ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და ის შეთანხმება რომელიც ენაში 15 ივლისს დაიდო პრაქტიკულად იქნება შესრულებული პრაქტიკულად რამდენიმე ლაბორატორია როგორც სამეცნიერო ცენტრი ესე გადაკეთება შეთანხმებით ესეა სხვათა შორის ამ მიმართულებით საკმაოდ სერიოზულ ესე ვთქვათ ნებას გამოხატავს იგივე ირანის ესე ვთქვათ ხელისუფლებას და აი ამაზე არის ძალიან ბევრი ამასთანავე ის სულ შეანატანები რომელიც მათ გაუკეთებათ ამ წელიწად 1 წლის განმავლობაში უახლესი 1 წლის განმავლობაში რამდენს სწორად ესე ვთქვათ მოახდენენ ამ თანხების განკარგვას სწორედ ამ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების თვალსაზრისით.
დიახ.
სხვათა შორის მინდა გითხრათ რომ ხო მე ბოდიში ვიტყვი ძალიან მოკლედ ვიტყვი მინდა გითხრათ რომ ამ მიმართულებით ჯერ კიდე ივლისის თვეში აგვისტოს თვეში ოფიციალურ განცხადებებს გააკეთეს იგივე რუსეთში და თქვენს რომ ამ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სპეციალური რუსული კომპანიები ძალიან აქტიურად არიან იქ პრაქტიკულად აქტიურად აქვს დაწყებული მუშაობები და ამიტომ წინასწარ თქმა თქვათ ვინ მოიგებს ვინ წაგებს ძალიან რთული არის ამ შემთხვევაში.
დიახ, მაგრამ შესაძლებელია თქვენ მოქალაქეებმა ნინო შესაძლებელია ჩვენ მოქალაქეებმა მაშინდა ჩვენ დაახლოებით 20 წელს გამოვიში გვისმენენ და სხვა შემდეგი კითხვა რომ კი ირანისთვის ექნება ეს სარგებელი იმიტომ რომ დამატებით გაყიდის უკვე ბუნებრივ რესურსებს იგივე ნავთობი გაზი და ასე შემდეგ და მიიღებს სარგებელს იგივე რუსეთის ეკონომიკისთვის იქნება ცუდი ამას თქო ჩვენ რა სარგებელი შეიძლება იყოს საქართველოსთვის ეკონომიკური თვალსაზრისით არის თუ არა ეს საფუძველი იმისა რომ ჩვენ გაცლებთ რომ იაფად შევიძნოთ იგივე და კონკურენტულ ბაზარზე ვიყოთ იმ ხრივ რომ მაგალითად აზერბაიჯანი, რუსეთი და ირანი გაზთან მიმართებაში ჩვენ რომ შევისყიდოთ, გაცილებით უფრო მეტად შეგვიძლია რომ უფრო იაფად შევიძინოთ და არჩევანი გავაკეთოთ და პლუს რა სარგებელი შეიძლება იყოს საქართველოს ეკონომიკისთვის და ზოგადად საქართველოსთვის ირანისთვის სანქციების მოხსნა.
ნუ ეს მრავალმილიონიანი ბაზრის თემა ხო ისეთი თემაა, ხა ყველაფერზე ვლაპარაკობთ მრავალმილიონიან ბაზარს. შეიძლება იყოს და რუსეთი დამკარგეთ და მე იმას მივსტიროდით მრავალმილიონიანი ბაზარი. მე რეალურად ასოცირებს ხელსაკულებას მოვაწერეთ ხელი და ამეთავარ ყმაყოფილი მრავალმილიონიანი ბაზარი და მოკლედ ეს მრავალმილიონიანი ბაზარი იყოს ირანის თქვა ხო და ამით იყოს ბედნიერები რამდენად მოახერხებთ ამ მრავალმილიონიანი ბაზრის ათვისებას და რთულია იმიტომ რომ ის პროდუქტების ნაწილი რომელთაც ჩვენ პრაქტიკულად მრეწველობა არა გვაქვს ეს არის ცოტა სოფლის მეურნეობის მიმართულება, რომელიც ისეთი ინერციის დონეზე მუშაობს მაინც, უბრალოდ რაღაც ჯგუფი ადამიანების მაინც არიან სოფლად და შესაბამისად აწარმოებენ ამ სასოფლო სამუშაოებს. ამით ჩვენ ირანის მრავალმილიონიან ბაზარს ესეთი დიზარმატებით ვერავითვისებთ, ისე როგორც ევროპის მრავალმილიონიან ბაზარს, იმიტომ რომ ევროპის მრავალმილიონი ბაზარი საკმაოდ ისეთი მაღალი სტანდარტის და ამ შემდეგ არის, მაგრამ მთელი ამ წლების განმავლობაში ირანი თუ სადაც მოხერხდა რაღაც დონეზე ვთქვათ აი ამ ჩაკეტილობის სანქციების და ამ შემდეგ პირობებში არსებობის ესე ვთქვათ შესაძლებლობის გახანგრძლივება იყო სწორედ სოფლის მეურნეობის მიმართულება, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ არ შეიძლებოდა. მან ძალიან ჩაუვარდა ეს ესე ვთქვათ სექტორი, მსგავსად ჩვენის ოღონ სხვა მიზეზებით, იმ მიზეზებით, რადგან საქამდე საუბრობდით, ეს არის მრეწველობის მიმართულება, საკმაოდ ძლავრი აქვს სოფლის მეურნეობა, პრაქტიკულად პროდუქციის არც ერთი სახეობა იქ არ არის, რომელზეც ისინი ძალიან აქტიურად არ მუშაობენ, ამიტომ თითი მოხრივლა ძალიან რთულია, თუმცა იქნება რა თქმა უნდა სექტორები და მათ შორის ალბათ ენერგეტიკის სექტორი ჩვენ რომც არ გვინდოდეს ჩვენ რო არ გვინდოდეს როგორც ყოფილა ხოლმე მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში არ გვინდოდა და არც უკითხიათ მაგრამ უხორციელებინათ განუხორციელებიათ თუ ირანმა მოახერხა ბოლომდე ამ დიპლომატიურ ესე ვთქვათ მარაკაში ურთიერთობების შენარჩუნება და შენარჩუნება აი ამ ესე ვთქვათ სანქციების მოხსნის რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ბუნებრივია კავკასიაში როგორც ენერგეტიკული რესურსის ასე ვთქვათ შემომტანი თუ გამტარი თუ როგორც გინდათ ისე ვთქვათ ირანი რა თქმა უნდა იქნება და რა მოვიგეთ კიდე მოვიგეთ ყველაზე მთავარი ხო აი ეს მშვიდობა მოვიგეთ და გაჩნდა ახალი მოთამაშე და ჩვენ 25 წელია ესე იგი ახლა 25 წლის თავზე აღნიშნავთ მე პრეზიდენტ მარგველაშვილმა თქვა ჩვენი დამოუკიდებლობის საკმაოდ დიდი ხანია დავკარგეთ სახელმწიფოებრიობა და არ გვაქვს გაცნობიერებული ჩვენ რო უნდა მართოთ ჩვენი სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის ვთქვათ ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ რაც მეტი მოთამაშე გაჩნდება კავკასიაში, ჩვენ ამის სურვილი მე ვატყობ რომ ნამდვილად არ აგვაქვს და კიდე აი ამ ვთქვათ რეჟიმში ვართ რომ ვიღაცა რაღაცას გვეტყვის და აი მაგალითად დღეს ახლა მოიწვით თქვა თემა ქვეყანამ რომ იანკელის უთქმია რომ რა თქვა მთავრობამ ვთქვათ იგივე გასპორტთან დაკავშირებით თუ ყოლაფერი გავიგე მეო. არაფერი კითხები განსაკუთრებული არ ამაქო და აი ყველა ვარ უაღრესად ძალიან კმაყოფილები. ამიტომ რაც მეტი მოთამაშე გაჩნდება, ეს მოთამაშეების არსებობა გვაიზულებს ჩვენ საბოლოოდ რომ მივიდეთ ისევი გამოვიმუშაოთ ის უნარები, რომელთა ჩვენ შევეცდებით ჩვენი სახელმწიფო სუვერენულ მართვას ჩვენი ნაციონალური ინტერესებიდან გამომდინარე. რა ვიცი, ამდენად გასაგებად თქვი, მაგრამ მე მგონი გასაგებია.
დიახ, ძალიან მადლობა ნინო. რადიო ცენტრის შევახსენე პროპოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს თქვენთვის რადიო ჯერ სტუდიიდან ჟურნალისტი დაწოცაცხაძე და ხმის ოპერატორი ინგანარჩუმაშვილი მუშაობდით. გემჩნდებით თქვენ.